Sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyce Meyer ministeriidhaan kan kaffalamedha.
Hundaa ol fayyuuf waaqayyoon amani yeroo qoricha hojjechuu hin dandeenye yeroo namni hojjechuu hin dandeenye waaqayyo ammayyuu si fayyisuu danda'a. Inni ammayyuu waaqa dinqii hojjetudha. Amantii nafaan qaba. Yommuu amantii afaan namootaatii ba'uu aga'u dandeessu, soodaa, yaaddoo, shakkii fi amantii abuu yommuu ba'uu ageessu, amantiin afaan qaba.
Ibroota 4:4 akkas jedha, beeksisa amantii keenyaa jabeessinee hin qabanna.
Egaa hangafa luboota isa guddicha bittuuwwan waaqayyoo keessaa darbe, Yesuus ilma waaqayyoo erga qabannee beeksisa amantii keenyaa jabeessinee hin qabanna. Beeksisni amantii kee maali? Wanta ati afaan keetiin dubbattudha. Wanta ati afaan keetiin labsitudha. Amantiin rakkoon akka hiikamuuf waaqayyoon hin ka'atu. Achis nama kaan wajjin laaqanaaf deemee waa'ee rakkoo sanaa hin dubbatu. Mee iddoo kana gadi taa'een waan xinnoo tokko isinitti hima. Yoo tokko waa isinitti himu gadi ta'a. Hayyee qophooftanii. Daqiiqaa tokkoof haa ta'uun qaba. Ijoollee. Amantiin kee yommuu hojjetu arguu yoo barbaadde miira gaddaa kee raawwattee dhiisuu qabda. Sababiin hedduun maaliif waa'ee waan tokko maaliif akka dubbannu akkaataan itti dubbannu waa'ee waan dubbannu sanaaf namoonni akka nuuf gaddan waan barbaanneefidha. Akkas jette tolli Joyce hiriyyaa jajjabeessuun dogongora miti garuu yoo gochuu fiite ol tokko taasisitti isii biraa deemiti fufi ergama bara jireenya kee guutuu hin taasisin. Amen. Meeqa keessantu hubateera ogummaan amantiidhaan yoo ka'anne waaqayyoon eegaa jira akka inni hojjetu jirus amanna. Achis tarii yoo waa'ee rakkoo sana dubbanne akka waaqayyo waan kanatti hirmaachaa jiruu fi waan tokko akka gochaa jirutti yaaduun akka fakkaatutti haa dubbannu. Namoonni karaa nuuf gadduu danda'an argachuu yaaluun dubbachuu hin qabnu.
Amen. Amantiin afaan qaba.
Nan amana akka hojjechaa jirtu waaqayyo nan amana akka hojjechaa jirtu. Ijoollee koo irratti akka hojjechaa jirtu nan amana. Ka'eera ka'annaa koos ageesseetta. Sagaleen bu'uureffamaa qaba ati amanamaa akka hin taane amanuu hin fe'u. Uma irratti bu'aa amantii koo ni arga.
Amen.
Eeyyee ni bututtinaa, eeyyee ni dadhabnaa. Eeyyee guyyaa rakkisoo qabna kanaafidha kan wal nu barbaachisu. Akka kanaatti walitti dhufuu muuziqaa gaarii barbaanna, waldaa gaarii barbaanna, hiriyaa gaarii barbaanna. Hancaafa baay'ee ofirraa harcaasuuf namoonni akka nu ijaaran nu barbaachisa. Amantiin wanta arginu yookiin nuti dhaga'amu hin bu'uureffatu.
2 Qorintoos 5:7.
Amantiin jiraanna. Ijaan arguudhaan jiraanna miti. Amantiidhaan jiraanna malee. Nama hiriiroo inni waaqayyo waliin qabu kabaja jireenya keenyaa gaggeessina. Akkasumas amantii yookiin amanaan keenyaan gaggeessina. Fi wantoota hafuura. Amanamummaa fi qulqullina dinqisiisaa kanaaf sochoona ijaan arginu miti. Beektuu seenaa Abrahaam nan jaalladha. Roomee 4 deemee dubbisuuf yeroon fudhadhu garuu qabatama sanaa nan jaalladha. Haala keessa turee hin tuffanne garuu isaan hin deemne. Abrahaam waaqayyoota amanaa kan ture alaaf. Garuu Abrahaamii fi Saaraadhaaf uumamaan mucaa argachuun gonkumaa waan danda'amu miti. Sababiin isaa lamaanuu baay'ee dulloomaniiru. Umurii mucaa go'achuu danda'an baay'ee bira darbanii jiru kakuu waaqayyo irraa kan hafe. Waaqayyo kakuu kenneef. Amanuu abuu yookiin mamuun akeeka waaqayyo hin hambisu. Eenyuyyuu shakkii fi amana abuun gara kee hin dhufu je'ee kan waadaa siif galu hin jiru. Kanaafidha humni jechoota keenyaa baay'ee barbaachisaa kan ta'e. Yeroo mamii sitti dhufu maaliif afaan kee banattee sana hin amanu? Waaqayyoon hojiirra jiraachuu isaan amanaa hin jettu. Karaan gaariin yaada hamaa gufachiifnu ilaalcha sirrii dubbachuudhaan. Wangeela Lukas boqonnaa shan tokko hanga shan akka ilaaluun barbaada. Kun seenaa baratoota qurxummii qabdootaa ture ani ogaa waan baay'ee keessan arga'eera. Lakkoofsa shanan jalqaba keessaa lallaba gaarii hedduun arga'e. Gaaf tokko Yesus bishaan ciisaa Genesaret jedhamu bukkee hin dhaabbata ture. Namoonni dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Fakkii Yesus qarqara haroo dhaabbata agarsiisu kaasan. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii hin dhiiqu turan. Bidiroota sana keessaa isa kan siman yaabe. Simooniin bidiruu isaa bishaanitti buuse. Qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti akka buutuuf gaafate. Sababiin inni kana godheef jira gadi fageenya keessa lixuu hin barbaadu. Ogumati yoo iddoo sirrii ta'aa akka meeshaa sagaleetti gargaara. Bishaan gubbaatti bishaanicha sagalee isaa hanga namoota biraa ga'utti baata meeshaa sagalee akka nuti amma qabnu kana hin qaban. Kanaafidha kan gara bishaanitti seenu. Bidiruu irra taa'ee lallabu. Achumaan taa'ee bidiricha irraa jara hin barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabe booda simaniin gara tujubichaatti hiiqii qurxummii qabaachuudhaafis kiyyoo keessan darba'aa jedheen. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa eda halkan guutuu baay'ee itti dadhabne homaas hin qabanne. Gara lakkoofsa itti aanu osoo hin deemiin dura Phexros maal jechaa jira? Gara tujubichaatti hiiqii. Gooftaa kun hin hojjetu. Halkan guutuu ama'aa bullee qurxummiin ciniinaa hin jiran. Akka namni qurxummii qabdu halkan guutuu hirriba hin rafne dadhabaniiru. Saaphana isaanii hiikuun hojii guddaadha. Yoo Waaqayyoof ajajaman saaphana isaanii deebisanii baasuu qabu hundi isaanii deemanii xuraawuu qabu. Achi akkas je'e kun hin ta'u baay'ee butneerra dadhabneerra kana hunda raawwanneerra. Phexros maal jechaa ture? Hin ta'u hojjechuu waanan fedhu natti hin fakkaatu kun yaada gaarii miti. Amma garuu dubbii keetiif je'ee. Kiyyicha nan darbadha. Amma garuu dubbii keetiif je'ee kiyyicha nan darbadha. Waan jaallatee hin fakkaatu hojjechuu danda'a je'ee hin yaadne garuu sababa Waaqayyo je'eef. Amantii isaa isa irratti kaawwate kan hafe otoo dubbiftani. Akkas je'e yommuu darbatan qurxummii hedduu qabatan. Baay'ee hedduu saaphni isaanii tarsa'aa ture. Achi miltoowwan isaanii waaman warra bidiruu biraa keessa turan akka dhufanii isaan gargaaraniif. Waaqayyoon hammamiif akka amanuu qabdu bu'uura hin ga'in. Wanta argituun yaadduun yookiin sitti dhaga'amuun. Lakkoofsa 6 karaa dheeraa deemnu qabna. Deebnatti himeera maal akka gootu nan beeka. Amma dandeessee deemtaa isaan hafan qofa dubbisa. Isa kanaaf hima baay'ee qabaachuu dhiisuu dandeessu. Amantiin obsa wajjin qofa hojjeta. Dhiifama. Ibroota 6:1-2. Isinis abdichi guutummaan isa kana hin mamsiifne. Ta'uu isaa beektanii tokkoon tokkoon keessan isumaaf immoo keessan hamma umaatti akka agarsiiftan hin barbaanna. Kanaafuu beektu jalqaba amantiitu jira. Isa kanaaf Waaqayyoon amana jettan yoo murteessitan badaa miti. Kun waan gaariidha. Eeyyeen abdiitu natti dhaga'ama. Deebiin jira. Waaqayyoon nan amana. Garuu achi booda guyyaa 2, 3, 4, 5 waggoota 1, 2, 3 waggaa 10 waggaa 15 hanga ammaatti wanti argite tokkoyyuu hin jiru. Iddoo kanatti eegaltee yoo taate akkas jechuun Waaqayyoon nan amana. Kana hunda ariitiidhaan fuulduratti addaan xumurarra yoo geesse ajaa'iba jireenya gammachiisaa akkamii akka qabnu. Garuu callisnee jalqabaa fi xumura akka gidduu hin qabne argachuu hin dandeenyu. Kanaaf baay'een keessan yeroo ammaatti gidduu wanta ta'e irra jirtu kanaaf baay'ee gammachuu hin qabdan. Obsa qabaachuu qabdu. Obsuun eeguu miti hundi keenya iyyuu nu eegna jaallannus jibbinus. Obsi yeroo eegaa jirtutti sochii ati agarsiistudha. amala nuti agarsiif nudha yemmuu eegnuti. Kanaaf abdiidhaan eeguu dandeessa. Dubbii gaariidhaan eeguu dandeessa. Nama biraaf eebba ta'uun eeguu fi yeroo kennuun eeguu dandeessa. Kun wanta bareedaa ta'uu qabnudha. Gara qabxii kanatti daqiiqaa keessatti itti dhufna. Yookiin immoo akkas jetta. Kana booda eeguu hin danda'u nan dhiisa. Kun ta'uma hin jiru. Achi duubatti deebitee ammas irra deebi'uun eegalta. Waaqayyoo amantiidhaan kadhadha akka kana gochuu dandeessu nan amana. Ji'a lama keessa turte kana amma booda obsuu hin danda'u. Yeroo dheeraa akka fo'attu hin beeku abdii kutaa itti dhiisuun qaba. Achi gara isa jalqabaatti duubatti deebi'uu qabda. Namni na dhagaa jiru jira. Isaan gubbaa sanarra fiixeera teessuma dubarra kan isin argeera. Jechuun koo namoonni gubbaa hamma qinaaxii jala akka jirtan meeqa keessantu waan ani je'ee achirratti dhageessan. Namoota as jiran ilaaluutti luuca garuu akka isin achi jirtan nan beeka. Ameen akka jirtan nan beeka. Akka achi jirtu ani isin beeku baa'uu Waaqayyo akka achi jirtan beeka. Isatu isa gaariidha. Fiigichi mana Waaqayyoof galatoomi. Obsa. Hibroota 6:5. Abrahaamis akka kanaatti obse. Waan Waaqayyo isa abdachiise. Argate. Abrahaam waggoota 20 eege. Yoosef waggoota 13 mana hi'aa ture wanta tokkoof kan inni hin balleessineef. Yommuu abjuu qabaate nama gammachiisa. Yoosef abjuu qabaa ture baay'ee gammade. Obboloota isaa tafaan isaa banee xinnoo ishee of jajee. Hee isin anaaf sagaddu. Abbaa biiras deeme hoo atis anaaf sagadda abbaa koo. Iddoo ta'e tokko imaluu barbaada ture. Dudduubaan kana eessayyuu isa hin geessineef. Akkas. Gariin keessaan amma kana jireenya lafa ona keessa jirtu. Akeeka Waaqayyo isiniif qopheessee fo'achuu keessaniin dursa wanta kosii isin keessa ba'u qabu baasaa jira. Eeyyee. Bakka jirtu tuufachuun bu'aa hin qabu. Bakka amma jirtutti gammaduu baruu qabda gara deemaa jirtu utuma deemtu. Bakka amma jirtutti akkamiin akka gammadu baruu qabda gara deemaa jirtu utuma deemtu. Hayyee. Torbaffaa. Amantiin kan hojjetuu fi humna qabaatu jaalala qofaani'a. Kutaa barsiisa kutaa ko'aniiti. Deemsa jaalala akkamii qabda? Jaalala hammam qayyabatta? Caafata qulqulluu waa'ee jaalala hammam beekta? Namoota akkamiitti qabatta? Namoota meeqa aarsita? Xinnoo dhagaan jira. Galaatiyaa 5:6 iskiriinii gubbaa agarsiisa. Amantiin jaalala qofaan hojjeta. Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetuutu gatii qaba malee dhagna qabaachuu. Yookiis dhagna qabaachuu dhiisuu miti. Wanta asitti ta'amaa ture isinitti hima. Phaawulos xinnoo nuffee ture. Warri Galaatiyaa yeroo hundaa waa'ee dhagna qabaachuu fi dhagna qabaachuu dhiisuu dubbatu. Ani dhagna qaba irraatti dhagna qabaachuu qabda. Akkanatti fakkaatutti Phaawulos kan jedhu mee danbii fi seera amantaa wal qooduu isaatti wal jaallachuutti of ka'umsa. Ja'a malee. Haalli waldaan amantaa garaagara wal dhaabanii fi wal qoodunuu fi wal cufuun badaadha. Sababiin isaa hundi keenya sirriitti akka tokkotti hin amannu. Eenyutu sirriidhaa? Eenyuyyuu keenya yuu persentii 100 sirrii miti. Anis atis eenyuyyuu sirrii miti. Hundi keenya hamma dandeenye waan dandeenyu hojjenna bakka jirutti firiin. Jireenya keenyaa waan hunda caalaa barbaachisaadha. Phaawulos akkas je'e wal jaallachuutti jabaadha. Sababiinsa amantiin kaan hojjetuuf jabaatu jaalala qofaanidha. Marqos boqonnaa 11 waaqayyo tamana itti fufiinsaan ka'u. Yommuu ka'attu amani. Yoo nama irraa mufii qabda ta'ee dhiisii gati sirraa haa deemu. Waa'ee amantii dubbattaa jirta. Yoo amantii kee akka hojjetu barbaadde nama kamittuu hin muufatiin. Amantiin jaalala qofaan hojjeta. Jaalala cimaa fi bishaataa qabaachuuf hafuura qulqulluu wajjin hojjechuu qabdu. Guyyaa hundaa kaatee sammuu kee irra buustee nama biraatiif maal akka gochuu dandeessu yaaduun waan salphaa miti. Keessattuu amantii kee akeeka waaqayyoo tokko yoo iddoo kanatti argatte milkaa'ina barbaada. Bakka tokko tokkotti gargaarsa si barbaachisa. Obsuuf yaalaa baay'ee waa'ee isaa dadhabdee dubartii afaan kee cufa ilaalcha gaarii ofii kee qabaadhu jettee sitti lallabdu kana argateetta. Waan kana baay'ee dadhabeera amma kan ja'aa jiru ofirraan fa'uutti ba'ii nama biraa jaalladhu atis akka har'a maaliifan as dhufe? Uma irratti amantii kee akka hojjetu argita. 8ffaa amantiin yeroo hundaa boqonnaa irra jira. Hebroota 4 warra waaqayyoota amanii iddoo boqonnaa sanatti hin gala. Kanaaf salphaatti kan hin jiru anaaf siifis nama kamiifuu amantii qaba jedhee garuu nama aaru yoo ta'e. Maalini beektaa? Amantiin koo xinnoo duuba jira. Osoo baay'ee ogummaan amantii qabaadhee boqonnaa irra jiraachuun qaba. Boqonnaa keessa. Boqonnaan kun waaqayyoo akka hojjetaa jiruuf to'annaa isaa jala jiraachuu isaa beekuudha. Amantii gada dhiifamuu qaba humna hafuura kee keessa jiru. Jalqaba barnoota koo irratti wanta siin je'ee yaada'u yeroo naan dhiifamaa fi cubbuu kootiif qofa amantii koo ga'iisaa akkan ture guyyaa ta'e tokko gara jannataa akkan deemu. Amantii koo naannoo jireenya koo kanatti ga'iisaa hin turre. Amantii koo ga'iisaa hin turre mo'ichaaf miidhaa koo durii irraa fayyuuf. Waaqayyoof hojjechuuf amantii koo ga'iisaa hin turre. Waaqayyoo akka aanaatti gargaaramu ga'iisaa hin turre. Faayinaansii kootiif amantii koo hin ga'iifne ture. Yeroo hundaa rakkinaan dabarsaan ture. Deebiif ani guyyaa wal fuunee irraa kaasee kurnoo kennuunis inni waldaa keessatti guddatee itti barsiifameef garuu beektaa kurnuu kennitee achiis bu'aa tokko akka argatu nan amana. Waan hundaa baasii keenya kaffaluuf hin dandeenyu ture garuu maalisinitti himaa gara hafuuraatti seenuu yoo barbaadde amantii kee kennuu waliin ga'iisuu qabda. Amantiin yeroo hundaa bu'aa fida. Kurnaffaa. Amantii kee irratti yoo abdii hin kuttanne amantii kee jabeessitee yoo qabatte bu'aa fidee dhufa. Hammam akka turru isinitti himuu hin danda'u garuu bu'aa argamsiisa. Luqaas 7:50 Macaafni amantiin keessi fayyiseera jedha. Halkan kaleessaa namoonni 908 amantiin fayyaniiru. Kana qofa yaada ame karaa si olii deemaa osoo jiranii dhufan. Sababii biyya lafaa yookiin ofii isaanii caalaa amantii isaanii waaqayyo irratti go'achuu waan murteessaniif. Jireenyi isaanii moofaa irraa qalbii jijjiirrachuu murteessan kallattii haaraa deemuuf gara jannata. Kuni bu'aa amantii baay'ee bareedaadha. Luqaas 7:9 Macaafni qulqulluun kana jedha amantiin keessi fayyiseera. Iddoo hundaa ol utaaluuf yeroo osoo qabaa'ee je'een hawa. Qoricha fudhachuu yoo barbaadan fudhaa. Fayyinni gara jireenya keessan akka dhufu waaqayyo osoo hin amanii waan tokko iyyuu hin go'ina. Amantii waaqayyo irraa otoo hin qabaanne dooktarii yookiin qorichi nu gargaaru jira je'ee hin amanu. Yesus fayyisaa keenya. Kanaaf fayyinni hundi isa birraa dhufa je'een amana. Waaqayyo ala fayyinni hin jiru. Ogummaan ogeeyyiin qoricha har'a qabaniyyuu. Waaqayyo irraa argatan silaa otoo hin taane hundi keenya ni duunee ture. Dooktarii kamiinuu biraa akka deemu qabu osoo hin ka'atin hin deemu. Qoricha sana waaqayyo akka eebbisu dibuu fi akka hojjetu taasisu osoo hin ka'atin hin fudhatin. Hundaa ol fayyuuf waaqayyoon amani. Yeroo qoricha hojjechuu hin dandeenye, yeroo namni hojjechuu hin dandeenye. Waaqayyo ammayyuu si fayyisuu danda'a. Inni ammayyuu waaqa dinqii hojjetudha. Lakkoofsa 1 amantiin xiyyaa diinota keenya irraa nu eega. Woo! Efeson jaako ajaa amantii akka gaachanaatti fu'aa.
Dubaan harkisii hin jeenne.
Diinonni xiyyoo isaan darbachuuf yemmuu dhufan wanti jalqaba kan jechuu qabnu. Waaqayyoon na mana. Waaqayyoon na mana. Waaqayyoon abada'a. Amantii koo nan gadhiisa. Waaqayyoon na mana. Lakkoofsa 13. 2000 na qabdan. Lakkoofsa 2000 eebba waaqayyoo hundaa kan fu'annu karaa amantiidhaani. Waaqayyoon duraa kan deebine amantiidhaan, kan filatamne amantiidhaan, kan qulqulloofne amantiidhaan, kan dhiifama arganne amantiidhaan, waaqayyoof waan gaarii kan hojjennu amantiidhaan. Yoo ugaan amantiidhaan maal akka hojjettu hubachuu barbaadde, deemii biroota 11 dubbisi. Iddoo waa'ee Nohaan amantiidhaan bidiruu ijaare. Amantiidhaan Saaraan mucaa ulfoofte. Rahaab ijjituun amantiidhaan. Jara lafa sana ilaaluu deeman lubbuu ishee qabsiiftee oolchite. Wantoota amantiidhaa taasifannu ba'aasa qabna. Lakkoofsa 13 amantiin guddachaa fi dabalaa kan deemu yoo fayyadamte qofaadha. Tarii amma akkas yaaduu dandeessa amma amantii xinnoon qaba jettee. Yeroo jalqaba eegale amantiin ani qabu hundi akkan si olii hin deemne waaqayyoon amanu qofa. Kanuma cubbukii yanaaf dhiise akkan jannata seenuu na gargaaruuf suni sadarkaa ani turedha. Ooya waaqayyoo koo yeroo sana keessa hanga ammaatti jijjiirama jireenya koo keessatti ta'e hundaa isinitti himuu hin danda'u. Garuu tokkoon tokko wantoota sana sagalee waaqayyoo beekuun qaba. Amantii koo sana irratti gadhiisuu ciminaan dhaabbachuu amantaa koo jabeessee eeguun qaba ture. Namoota biraatiif gaarii ta'uun qaba. Ba'aasa isaatiif waaqayyoon amanuu fi amma iddoo eegalee irraa karaa dheeraa deemeen jira. Kana keessaa hangam turte Yoonaan jettan gara waggoota 37. Yaa waaqa koo ani torbee darbeen fayye. Lakki sanna hin taasisiin. Galatoomii waaqa koo daandii korran jira. Lakkoofsa 14 yeroo tokko tokko amantii loluu qaba. Tokkoffaa Timootiyoos 6:2 wallaansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabe. Tokkoffaa Phexros 5:9 warra amantiitti jabaatan ta'a seexanaan mormaas. Maaliif amantiin loluu qabna jedhe? Yeroo tokko tokko seexana loluuf amantii keessan fayyadamuu qabdu. Aboo qabdu. Gooftummaa qabda. Aangoo diina hundumaa irraa Luqaas 19 amma agai iyyuun dura agai. Ani kunoo Maartaa irraa torban qabaa irraa aangoo diina hundumaa irraa ijjachuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Seexanni humna qofaa qaba ani garuu humnaa fi aangoon qaba. Aangoon inni qabaachuu danda'u tokkichi kan ati kenniteefidha. Amen. Kuni barnoota kutaa 4 fudhatudha. Achii lakkoofsa 15 Wanti sodaa mo'achuu danda'u amantii qofa. Yeroo ammaa kana sodaan addunyaa irratti babal'ateera. Macaafni qulqulluun bara uummatti onneen dhiirotaa sodaatti kufa ja'a. Ni ageessa. Kiristaanni mootummaa waaqayyoo keessa yeroo eraa turaniyyuu haala har'a addunyaan keessa jiru akka sodaatan dubbatan. Tole ani sodaadhu. Maaltu akka uumamu hin beeku mijaa'ina uumama yeroo qabaachuu koo hin beeku. Yoo wanta ani sodaadhu yoo jiraate namoota badan qofaadha. Amma naaf danda'ameen jabinaan hojjechuun qaba. Oduu misraachoo isaanii fageessisuuf yeroo danda'aa jirutti. Hakeeka koo taphachuun barbaada malee mataa koo gadi qabee akka homtuu ta'uu hin dandeenyetti hin taa'u. Garuu ittiin sodaachiifamuu hin fe'u. Maaliif beektaa? Waaqayyoo hanga arraaf sa'a kanatti akka jiraannu sababa nu filateef sanaaf qophiidha. Waan barbaannu arganneerra. Amen. Waaqayyo tokko tokko keenyaaf safaraan amantii nu laateera. Ayyaana isaan amantii keenyatti gargaaramnee yemmuu hojjennu ni guddata, jireenya keenya keessattis meeshaa bu'aa qabeessa ta'a. Fe'iin Waaqayyoo akka raawwatuuf amantii keenya gadhiifna. Fe'iin Waaqayyoo maal akka ta'e hin beeknu yoo ta'e amantiin keenya maaliif akka gadhiifnu hin beeknu. Kana beekuuf karaan jiru sagalee Waaqayyoo qayyabachuudhaan har'a waan tokko isin gargaaruu danda'a jedhee kan yaada isiniif dhiyeessuuf. Qaama keenya keessaa baay'ee barbaachisan tokko sammuu keenyadha. Yeroo hundaa kanan jedhu sammuu keenya keessatti lola adeemsifamutu jira. Seexanni nu sawuu yaala, nurraa hatuuf yaala, nu gowwomsuuf yaala. Yaada sirrii hin taane sammuu keenya keessa kaa'uun in akka ga'u. Namoonni baay'een wanta kana homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii yaadu garuu kun dhugaa miti. Yoo feete ta'e jettee waan tokko yaaduu dandeessa. Kanaafuu wanta dubbiin Waaqayyo jedhu yoo beekte soba seexana hubachuu eegalta. Sobaadha akkasumas wanti inni sitti himu hundi faallaa dubbii macaafa qulqulluuti. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miltoowwan Joyce Meyer Ministeriin kan kaffalamee ture.